Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitate, la Europa Liberă în direct, între temele zilei... Educație cu sau fără învățământ religios obligatoriu. Politica externă și politica energetică față în față cu Rusia. Gafa președintelui Băsescu, vorbind despre Kosovo. În ajunul alegerilor prezidențiale de la Moscova. Și o scurtă pagină culturală amintind de George Enescu. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara, Cătălin Marian Predoiu, avocat asociat la Casa de Avocatură Zamfirescu de la București, a fost propus în funcția de ministru al justiției, se spune într-un comunicat al guvernului. Executivul a răspuns astfel la invitația făcută de președintele Traian Băsescu, premierului Călin Popescu-Tăriceanu, pentru consultări în legătură cu postul vacant de la conducerea Ministerului Justiției, după expirarea sâmbătă a interimatului lui Teodor Meleșcanu. Președintele Traian Băsescu a semnat decretul de numire a lui Constantin Mihail Grigorie în funcția de ambasador în Federația Rusă. La audierea sa în luna decembrie la Comisiile de Politică Externă ale Parlamentului, Grigorie a spus că, având în vedere că relațiile dintre România și Rusia sunt în momentul actual foarte reci, obiectivul său principal va fi organizarea unei întâlniri între președinții celor două țări anul acesta sau cel târziu în 2009. În ultimii 10 ani nu a avut loc nicio întâlnire la cel mai înalt nivel, România-Rusia. Președintele Vladimir Putin i-a îndemnat pe conaționalii săi, într-un discurs televizat, ca la scrutinul prezidențial de duminică să facă o alegere de conștiință. Putin a spus că aceste alegeri ar putea aduce numai bine Rusiei. Pentru Occident, rezultatul alegerilor prezidențiale e previzibil, după ce sondajele de opinie și analiștii au spus că ele vor fi câștigate de Dmitri Medvedev, pentru că acesta a fost desemnat ca succesor la Kremlin de însuși Vladimir Putin. Organizațiile care militează pentru respectarea drepturilor omului și unii observatori electorali spun că Medvedev va câștiga cu ușurință alegerile de duminică, dat fiind că Putin controlează presa rusească. Majoritatea observatorilor occidentale au boicotat aceste alegeri. Ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, Vitali Ciurkin, a declarat că misiunea civilă pe care Uniunea Europeană intenționează să o trimită în Kosovo este ilegală. Ciurkin a spus că rezoluția care autorizează administrarea provinciei de către ONU este încă în vigoare și că misiunea Națiunilor Unite va rămâne în Kosovo. Uniunea Europeană a anunțat că va trimite aici 2000 de polițiști și magistrați pentru a înlocui administrația ONU după declararea unilaterală a independenței provinciei Kosovo de către conducerea albanezilor kosovari de la Priștina. Ministerul Britanic al Apărării a anunțat că prințul Harry va fi adus imediat acasă din Afganistan, după informațiile din presă privind trimiterea sa în prima linie a confruntărilor dintre trupele Alianței Nord-Atlantice și militanții talibani. Prințul Harry este cel mai tânăr dintre fiii moștenitorului coroanei britanice, prințul Charles, și al treilea în succesiunea pentru tronul Marii Britanii. Președinția irachiană a aprobat executarea fostului ministru al apărării din timpul regimului lui Saddam Hussein, Ali Hassan al-Majid, poreclit Ali cel Chimic. Al-Majid a primit această poreclă după ce a ordonat atacurile cu gaze împotriva curzilor irachieni în anii 80.
Mulțumesc, Lucian, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Toți reprezentanții cultelor religioase au subliniat principiul european al dreptului comunității formate din părinți, elevi și profesori, dar și al comunității locale, în ceea ce privește problema păstrării simbolurilor religioase în școlile publice, declara astăzi purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române la încheierea consfătuirii reprezentanților cultelor recunoscute din România. Cât de european este principiul ca părinții, elevii și profesorii să decidă în privința studierii religiei în școlile de stat, este cel puțin un punct discutabil. Sabina Fati.
Ideea Ministerului Educației de a exclude religia din școli a fost demontată pas cu pas printr-o campanie susținută a Bisericii Ortodoxe, care a debutat printr-un discurs radical al mitropolitului Bartolomeu Anania din Cluj. Totuși, în vreme ce mitropolitul Ardelean susține obligativitatea predării religiei, patriarhul Daniel este mai moderat și consideră că biserica propune, nu impune valori. Iar Patriarhia Română, cităm, respinge orice formă de presiune prin care elevii sunt obligați să urmeze orele de religie sau să participe la slujbe și manifestări religioase. În același timp însă, chiar sub cupola Patriarhiei a fost lansată campania Niciun Liceu Fără Dumnezeu, promovată cu insistență nu doar în mass media, ci mai cu seamă în mediile influente ale puterii politice. Patriarhul Daniel s-a întâlnit oficial sau neoficial cu cei mai importanți oameni ai statului pentru a-i convinge că religia nu trebuie să plece din școală, susținând în același timp că în școlile autohtone nu s-ar fi predat o doctrină prin care să se impună ortodoxismul. Exemplele practice sugerează însă că reprezentanții bisericii ortodoxe făceau mai degrabă catehism decât educație religioasă. Patriarhul vorbește despre dreptul elevilor de a frecventa sau nu orele de religie, dar în fapt școlarii sunt fie convinși, fie obligați să participe la catehismul ortodox. Pe de altă parte, religiile minoritare sunt rare ori prezente în învățământul preuniversitar, iar părinții care nu vor să-și lase copiii la orele de religie nu au deocamdată o altă posibilitate. După întâlnirea de astăzi, reprezentanții Ministerului Învățământului și cei al cultelor recunoscute au căzut de acord cu menținerea religiei în școli sub formă opțională, o soluție care, din punct de vedere teoretic, respectă așa numitul drept la libertatea de conștiință prevăzut în Constituție, dar care, din punct de vedere practic, va fi greu de aplicat. În primul rând, pentru că cei care nu vor să facă religie vor trebui să aleagă între istoria artelor sau istoria religiilor, materii pentru care nu există cadre pregătite. Și în al doilea rând, fiindcă în tradiția ultimilor ani, decizia ultimă este luată de directorii și profesorii școlilor, care de cele mai multe ori, fie din comoditate, fie din convingere, au preferat să-i aducă pe elevi la orele de religie ortodoxă, prin diverse tertipuri. Cu alte cuvinte, catehismul, mai ales cel ortodox, nu va părăsi școlile românești. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Declarații din ultimele 24 de ore ale unor personalități liberale, cum sunt ministrul Economiei și Finanțelor sau vicepreședintele PNL, sugerează regretul că România ar fi izolată pe planul dinamicii energetice europene din cauza politicii externe față de Rusia. Varujan Vosganian cerea Parlamentului să dea semnale politice pozitive în direcția Rusiei, în timp ce Radu Rusanu, într-o dezbatere la Antena 3, citată de Hot News Ro, îl învinovățea pe președintele Băsescu pentru direcția de politică externă defavorabilă Rusiei. Una peste alta, se regretă brusc că oleoductele și gazoductele inițiate de ruși ocolesc România și se scoate din ecuație, poate prea timpuriu, proiectul Nabucco. Ori Ungaria, care a semnat ieri un contract de participare la proiectul gazoductului rus South Stream, a prezentat partenerilor ei și proiectul unui contract interguvernamental destinat să ofere un cadru pentru realizarea proiectului Nabucco. Am remis proiectul de contract ambasadorilor celor patru țări pe care gazoductul Nabucco le va traversa, era citat purtătorul de cuvânt guvernamental de la Budapesta, țările fiind România, Bulgaria, Austria și Turcia. Despre o situație complexă față de care Uniunea Europeană are o atitudine oscilantă, în sinteza care urmează a lui Radu Stănescu.
Țările Uniunii Europene nu au reușit ieri să ajungă la o înțelegere în ce privește stimularea concurenței în sectorul energetic, a anunțat președinția slovenă a organizației după o întâlnire neoficială la Bruxelles. Statele membre au viziuni diferite în ce privește piața energetică, a declarat ministrul sloven al economiei Andrei Vizjak. În dorința de a încuraja competiția în acest domeniu, Comisia Europeană a propus toamna trecută desprinderea rețelelor de distribuție a energiei de companiile producătoare. Între timp, un grup de 8 state, între care Franța și Germania, au propus o modalitate alternativă de stimulare a competiției în domeniul energetic, cu păstrarea producției și a distribuției în cadrul aceleiași companii, dar sub management diferit. Între timp, o nouă țară membră, Uniunii Europene, Ungaria, a decis să submineze și ea planurile de stimulare a independenței energetice a Europei față de Rusia, semnând un acord de parteneriat cu Moscova în cadrul proiectului South Stream. Prin acest proiect, Ungaria s-a alăturat Rusiei, Italiei, Bulgariei și Serbiei în cadrul proiectului gazoductului South Stream, construit de Gazprom pentru creșterea exporturilor de gaze ruse Pitești în Europa. Gazoductul are o capacitate proiectată de 30 miliarde de metri cubi și urmează să fie dat în exploatare în 2013. Nord Stream este considerat de experți drept un concurent al gazoductului Nabucco, proiect la care participă inclusiv România și Ungaria. Budapesta a respins însă sugestia că ar pune bețe în roate proiectului Nabucco prin implicarea în South Stream, afirmând că este în interesul Ungariei să fie traversată de două gazoducte. Analiștii susțin că genererea europeană de gaze nu ar fi de ajuns de mare pentru a justifica existența a două gazoducte. Estimează că prima conductă ce va fi realizată va fi și unica folosită. De altfel, Uniunea Europeană, care susține proiectul Nabucco, dar și reducerea dependenței energetice de Rusia, se află într-o situație neplăcută, deoarece state membre precum Germania, Franța sau Italia au semnat deja acorduri bilaterale cu Gazprom în ce privește utilizarea conductei South Stream. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
I-am cerut opinia pe tema așa zise izolări energetice a României și analistului Șerban Orescu de la München.
De unezi, ministrul român al finanțelor declara că România are 3 ani ca să-și îmbunătățească relațiile politice și economice cu Rusia pentru a obține condiții mai bune la importul de agenți energetici. De ce a ales însă domnul Vosdanian pentru a face această declarație? Tocmai actualul moment dominat de recunoașterea independenței Kosovo. Momentul nu-i bine ales. Poziția României în această chestiune este impusă înainte de toate de apartenența sa la Uniunea Europeană și la NATO, nu de faptul că rușii ajută de pildă Serbia furnizându-i energie ieftină și că ar putea să fie mai culant. Cert este că în ciuda angajamentelor repetate ale guvernanților de la București, dependența energetică a României de Rusia n-a scăzut. Momeala potențială rusească se cere relativizată. Relativizată trebuie să fie și cererea formulată cu circa o lună în urmă de socialdemocrații din PSD ca guvernul să trateze izolarea energetică a țării drept chestiune de siguranță națională. Socialdemocrații români au deplâns și faptul că, atenție, din cauza politicii externe a președintelui Băsescu, România este absentă de pe traseele energetice principale. O astfel de situație, continua domnul Cristian Diaconescu, poate afecta siguranța României pe un termen nedefinit, am încheiat citatul. Concluzia. Pentru a avea o politică externă conformă cu interesul național, trebuie să ai o bună politică internă, a spus-o Nicolae Titulescu. De adăugat este însă că în zilele noastre politica internă include și economia. Fără o economie sănătoasă, independența este o iluzie, iar aprovizionarea cu energie a țării o problemă de care inevitabil unii vor căuta să profite în țară sau dincolo de hotarele ei. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Apropierea dorită de Rusia, s-ar spune, de o serie de oficialități guvernamentale se manifestă deja pe un plan, cel al atitudinii în chestiunea Kosovo. Nu numai că președintele Traian Băsescu a adoptat fără reticențe poziția rusă, dar chiar, spune politologul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai, liderul român s-a distins printr-o gafă.
Nu încape îndoială că paralela făcută de către președintele Traian Băsescu între poziția României din 1968 față de invazia Cehoslovaciei de către trupele pactului de la Varșovia și respingerea poziției americane în ce privește independența Kosovo reprezintă o gafă antologică. Ea a fost remarcată nu numai de către presa națională și internațională, dar și în cancelariile statelor aliate României. Numai puțin important, gafa a fost desigur întâmpinată cu satisfacție la Moscova, unde nu putea fi interpretată decât ca fiind o breșă importantă în rândurile NATO și ale Uniunii Europene. În urmă cu câtva timp, atrăgeam atenția asupra paradoxului că România se află mai degrabă alături de Moscova decât de proprii aliați. Spuneam atunci că autonomia Bucureștiului față de pactul de la Varșovia în anii Ceaușismului se explica printr-o încercare de a evita dominarea țării de către o putere percepută drept o amenințare la adresa propriei existenței. A explica așadar poziția deviantă a României față de Kosovo în termen de interes național, așa cum a făcut-o Băsescu la data de 18 februarie, este echivalentul afirmației că alăturarea aceleiași românii la NATO și includerea ei în Uniunea Europeană ar fi reprezentat tot atâtea lezări ale aceluiași interes național. Undeva, cineva a luat desigur notă că, iată, istoria se repetă și că România nu poate fi considerată drept un aliat credibil. Asemenea, întoarceri de 180 de grade nu pot să nu trezească asociații cu istoria secolului trecut, din ajunul, precum și din timpul primului și celui de-al doilea război mondial, mai ales că acum, cei cărora România le-a întors spatele, se află împreună, în aceeași barcă. Precedentul Kosovo poate într-adevăr pune sub semnul întrebării o serie întreagă de premize ale acestei legalități, inclusiv cea a inviolabilității frontierelor stabilite după cel de-al doilea război mondial. Numai că într-o lume a globalismului, suveranitatea statală devine din ce în ce mai diluată de conținutul atribuit acesteia după pacea de la Westfalia din, să nu uităm, secolul al XVII-lea. Altele sunt valorile care, fără a înlocui neapărat suveranitatea, devin tot atât de importante ca aceasta. Printre ele se numără și respectul drepturilor umane în general și al drepturilor minorităților etnice în special. În două rânduri, în anii 80 și 90, Serbia lui Slobodan Milosevic a încălcat flagrant aceste drepturi în ce privește minoritatea albaneză dintr-o provincie unde era, să nu uităm, covârșitor majoritar. Iată rădăcinile care au dus la crearea unei situații în care populația albaneză din Kosovo nu a mai putut fi dispusă să facă parte dintr-un stat al cărui conducător a ordonat măcelărirea fraților și surorilor lor. Pericolul instabilității menționat de către Traian Băsescu ar fi devenit real tocmai dacă aceste precedente ar fi fost ignorate. Pe bună dreptate afirma președintele României că Transilvania nu este Kosovo și că situația din fosta provincie sârbă nu poate fi comparată cu cea a minorității maghiare din România. Dar tocmai de aceea rămâne un mister de ce același președinte Băsescu găsește de cuvință să încurajeze indirect elementele cele mai radicale din rândul acestei minorități, înfierând în schimb poziția UDMR, care nici măcar nu s-a raliat sprijinitorilor independenței Kosovo, atrăgând în schimb atenția asupra pericolelor prin încălcarea promisiunilor de genul adoptării unei legi a minorităților care să permită autonomie personală de natură mai degrabă identitară decât politică. Dar culmea gafei prezidențiale a constituit-o fără îndoială plasarea doctrinei Brejnev, care a justificat ideologic invazia Cehoslovaciei în aceeași categorie cu poziția Washingtonului în actualul conflict. Cineva ar trebui să-i reamintească domnului Băsescu că vestita cuvântare a lui Nicolae Ceaușescu din balconul clădirii Comitetului Central era rostită în timp ce trupele sovietice erau comasate și la granița cu România. Era deci vorba într-adevăr de un interes național. Acum se întâmplă exact invers. Exerciții militare la nivel de brigadă, cu participarea trupelor americane la baza de la Babadag, au fost reduse la nivel de batalion. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Șafir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Țările noi din Uniunea Europeană sunt candidate la o criză economică acută, se scrie astăzi într-un dosar al cotidianului Financial Times, ediția germană. Prognozele pornesc de la un raport al Institutului pentru Economie Internațională comparată din Viena, William Totok.
Candidații unei viitoare crize ar fi 5 state est-europene. Potrivit unui articol publicat astăzi în Financial Times Deutschland, statele respective membre ale Uniunii Europene, România, Bulgaria și țările baltice, vor fi confruntate cu urmările crizei financiare globale. După o perioadă în care aceste țări au înregistrat creșteri economice însemnate, Uniunea Europeană va pierde și ea în urma stagnărilor previzibile. Volumul de export al Germaniei în aceste țări a fost de pildă mai mare decât volumul exporturilor în Statele Unite ale Americii, scrie ziarul economic citat. În articolul din Financial Times Deutschland sunt analizate rezultatele unui studiu publicat de Institutul de la Viena pentru Comparații Economice Internaționale, VIIB. În studiul respectiv se vorbește despre problemele economice previzibile ale țărilor amintite și se relevă riscul unei crize, respectiv unui pericol cu un final abrupt al puternicei lor creșteri economice. Frânarea creșterii economice ar putea afecta cele 5 state, ale căror economii se văd grevate de puternice deficite ale balanței comerciale. Acestor și altor probleme, precum lipsa de personal calificat, precum și inflația crescută la finele anului trecut, i s-a adăugat în România și un deficit al bugetului public, de care bulgarii, în schimb, nu suferă. Pe de altă parte, potrivit experților austrieci, economiile est-europene nu sunt afectate de criza financiară internațională declanșată de cea ipotecară americană. Ziarul citează și alte analize care prezic o evoluție îngrijorătoare similară. Astfel, economiștii băncii daneze, Danske Bank, vorbesc tot despre posibilitatea frânării creșterii economice. Financial Times Deutschland mai amintește și de opiniile exprimate în expertiza agenției de rating Fitch. Experții de la Fitch întrebând în țări de periclitate de criză o încetinire dramatică a creșterii economice. Deși în România, precizează agenția Fitch, riscurile de criză s-au agravat, aterizarea promite încă să fie ceva mai lină. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un audit intern făcut în Parlamentul European pune în discuție cheltuielile europarlamentarilor în perioada 2004-2006. El a fost amintit în presa română, dându-i se oarecare amploare și publicitate. Oana Serafim a stat de vorbă cu europarlamentara Monica Iacobriții, căreia i-a cerut o serie de lămuriri despre raportul audit.
În primul rând am discutat și cu colegii acest raport, dar am avut și posibilitatea de a vedea acest raport. Într-adevăr, nu l-am văzut foarte mult timp, este un raport foarte amplu. Nu pot să fiu de acord în totalitate cu acuzațiile parlamentarului Chris Davis, care sunt exagerate și el este cunoscut pentru modul în care face publicitate prin astfel de declarații în mediile britanice. Pot să vă spun că acest raport nu are nicio legătură cu perioada în care noi, europarlamentarii români, am fost acolo, pentru că este un raport care acoperă perioada 2004-2006. Relevant de subliniat este că, practic, în acest moment, problemele care apar derivă mai degrabă din faptul că nu există un set de reguli uniforme și acceptate de toate cele 27 de state membre. În acest moment, europarlamentarii își angajează asistenții în conformitate cu legislația națională. De aici au apărut micile probleme, pentru că în anumite state membre se plătesc anumite impozite și taxe, în alte state membre se plătesc alte impozite. Unii europarlamentari nu au depus la timp facturile pe care erau obligați asistenții să le plătească sau nu au făcut dovada că asistenților erau asigurați social și așa mai departe. Deci sunt lucruri care au fost exagerat prezentate până în prezent.
Opinia europarlamentare Monica Iacobriții. Mai mult pe aceeași temă de la Strasbourg, de la colaboratoarea noastră Iolanda Bădiliță.
Directorul Oficiului European Antifraudă, Franz Bauner, ar putea solicita autorităților parlamentare europene o copie a unui audit intern ținut secret de Parlamentul European, care dezvăluie, se pare, folosirea inadecvată de către unii parlamentari europeni a fondurilor comunitare dedicate cheltuielilor de personal. Controversatul raport acoperă perioada 2004-2006 și prezintă rezultatele auditului a 167 de europarlamentari. Bugetul pe care îl analizează este în jur de 130 de milioane de euro, cam 10% din cheltuielile totale ale Parlamentului European. Olaf a fost sesizat în privința rezultatelor nefavorabile ale acestui audit de unul dintre membrii Comisiei de Control Bugetar al Legislativului European, liberalul britanic Chris Davis. Într-o declarație acordată postului nostru de radio, Davis s-a plâns că auditul este ținut secret de autoritățile parlamentare. Membrilor Comisiei le s-a permis să citească raportul doar sub supraveghere și fără să poată lua notițe sau să facă vreo copie a auditului, declară Davis. Mai mult, el spune că acestora li se cere să semneze un angajament de confidențialitate care interzice diseminarea informațiilor. Chris Davis spune că raportul explică modul inadecvat în care eurodeputații menegeriază banii ce le sunt alocați pentru cheltuielile de personal și exemplifică o serie de cazuri de folosire necorespunzătoare a fondurilor. Destul de straniu însă, raportul nu oferă numele, partidul sau naționalitatea europarlamentarilor ale căror cheltuieli au fost verificate. Indignarea liberal-democratului Davis nu este împărtășită însă de toți membrii Comisiei de Control Bugetar. Fiecare parlamentar primește anual în jur de 186.000 de euro pentru salariile asistenților și ale celorlalți membri ai cabinetului său, precum și pentru a achita asigurările sociale și de sănătate. Pentru aceasta, cei mai mulți dintre aleșii europeni apelează la firme specializate. Felul în care circulă banii prin aceste firme ar fi, se pare, alături de modul în care sunt plătiți asistenții, unele dintre rezultatele negative ale auditului. Iolanda Bădiliță, Strasbourg.
Rușii situați în 11 zone orare diferite se prezintă duminică la urne pentru a-l alege pe viitorul președinte al țării, iar, după toate indicațiile, el va fi actualul prim-vicepremier Dimitri Medvedev, alesului Vladimir Putin. Asigurat de sprijinul total, agresiv chiar al Kremlinului, Medvedev practic nu a făcut campanie electorală. Experții se întreabă, oscilând între două extreme, dacă Medvedev va fi doar o marionetă a lui Putin sau va deveni un nou Gorbaciov. Vladimir Putin și-a mai pus odată întreaga greutate în balanță într-un mesaj televizat transmis astăzi, în care spunea:
Dragi
prieteni, înțelegem cu toții ce rol important și ce responsabilitate are șeful unui stat ca Rusia și cât de importantă este încrederea cetățenilor în el, cât este ea de esențială pentru a-l face să lucreze cu încredere și eficient pentru a asigura stabilitatea țării. De aceea, vocea fiecăruia dintre dumneavoastră este importantă. Vă cer să veniți la vot duminică și să votați pentru viitorul nostru, pentru viitorul Rusiei. O Rusie controversată totuși și care, sub regimul Putin, scria recent Arkady Vaksberg, un cunoscut istoric, autor al Laboratorului de otrăvuri, citat astăzi de Le Monde, a devenit, cităm, un soi de totalitarism de piață sau, pentru a spune lucrurilor pe nume mai simplu, o dictatură adaptată secolului al XXI-lea. În Statele Unite, republicanii par să-și dorească pe Hillary Clinton, contracandidat la președinție, dacă este să judecăm după atacurile din ultimile zile, îndreptate împotriva lui Barack Obama. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cu ce a contribuit la acest tir electoral președintele Bush.
Ne amintim că în urmă cu câteva luni, Obama spusese că este dispus să se întâlnească fără precondiții cu dușmani ai Americii pentru a debloca situații de conflict. Rivala lui democrată, Hillary Clinton, l-a învinuit imediat de naivitate și lipsă de experiență. Acum a venit rândul președintelui Bush să se pronunțe cu privire la această chestiune.
S-a referit șeful executivului la ideea generală sau la un caz specific?
A criticat intenția lui Obama de a se întâlni fără precondiții cu succesorul lui Fidel Castro la conducerea Cubei, fratele acestuia, Raul Castro. Nu vreau să sugerez că nu trebuie stabilit un dialog la un moment dat, a spus Bush, continuând, dar momentul nu este acesta.
Obama a reacționat așa cum făcuse cu o zi în urmă, atunci când criticile veneau de la John McCain, tot pe o temă de politică externă?
Da, imediat. El a spus că americanii nu sunt interesați de continuarea unei politici care nu a dat rezultate în Cuba, care nu a reușit să obțină eliberarea dizidenților, care nu a adus democrația pe insulă și care timp de 50 de ani nu a produs progres.
Este prima dată când George Bush intervine direct într-o controversă de campanie electorală.
Da, asta demonstrează că președintele urmărește cu mare atenție ce se întâmplă și e interesat să-și apere acțiunile. El nu și-a anunțat public sprijinul pentru senatorul John McCain, dar probabil că o va face curând, asta cu condiția ca și campania lui McCain să-și dorească manifestări explicite de sprijin din partea unui președinte nepopular.
De-a lungul mandatelor sale, președintele Bush a refuzat constant să se întâlnească cu lideri din țări considerate ostile. Probabil că el s-a considerat în conferința de presă de ieri vizat de afirmațiile lui Obama.
Întrebat ce crede despre disponibilitatea senatorului de Illinois de a se întâlni dacă ajunge președinte cu lideri din Cuba sau Iran, George W. Bush a spus, citez, vreau să reamintesc că decizia președintelui Statelor Unite de a se întâlni cu diverse persoane din străinătate poate fi extrem de contraproductivă. Poate să trimite semnale greșite aliaților noștri. Poate să creeze confuzie cu privire la intențiile noastre de politică externă. Președintele Bush a adăugat că până acum Raul Castro nu este decât o prelungire a acțiunilor fratelui lui, care a dus insula la ruină economică și a încarcerat oameni pentru convingerile lor. Poziția președintelui Bush este similară cu cea exprimată de Hillary Clinton, care săptămâna trecută a spus că nu trebuie inițiate convorbiri cu regimul cubanez decât dacă eliberează deținuții politici și face progrese în direcția respectării drepturilor omului.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Și încheiem cu o scurtă semnalare de interes cultural. În ultimul număr al revistei trimestriale britanice, Classic Record Collector, un articol intitulat Cel mai nobil român dintre toți îi aduce un omagiu violonistului George Enescu. Articolul este semnat de Duncan Drus, un prieten al muzicii românești, compozitor, violonist și altist, conferențiar și producător radio, născut în 1939 și educat la Londra și Cambridge. Interesat în tinerețe de muzica folclorică, folclorică românească, Dan Căndrâs compunea chiar în 1969 o scurtă piesă, Hora Română pentru vioară și pian. Membru fondator al unei orchestre celebre, Academy of Ancient Music, angajat ca violonist în numeroase înregistrări, Drews trece în revistă în articolul din Classic Record Collector puținele și prețioasele înregistrări în sistemul acustic pentru Columbia, ce au fost făcute în Statele Unite în 1924 și, probabil în același an, un disc test folosind noul sistem Western Electric cu piesa celebră a lui Bazzini, La Ronde de Lutin. Eleganța interpretării îl face instantaneu recunoscibil pe Enescu și este o performanță de o mare finețe tehnică și de o vivacitate neforțată, scrie Drews, amintind că un nou disc compact cu aceste prime înregistrări este așteptat să apară zilele acestea în Japonia. Aici se încheie Europa Liberă în direct. Victor Eschenazi-Moroșan vă dorește un weekend cât mai plăcut. Aici e Radio Europa Liberă.